Ahojte, ja som Marian Lipovský a vy počúvate podcast Timothy Worship Centra. Ďakujeme, že ste sa k nám dnes pridali a dúfam, že vás budeme inšpirovať, pomôžeme vám rásť vo viere, v osobnom vzťahu s Pánom Ježišom Kristom a vo všetkom, do čoho vás Pán Boh volá. Užite si túto tému.
Takže moja téma je cesta k zrelosti proroka. A pôvodne sme mali 4 alebo 5 ľudia z prorockého tímu každý po 5 minút povedať zo pár svojich zlyhaní, trapasov alebo chýb, ktoré sme urobili. A tak by sme poskladali takú peknú mozaiku toho, že Pán Boh je srandista a celkom taký dobrý frajer, že dokáže aj s takými nami obyčajnými ľuďmi pracovať. Ale teraz, keďže tu nie sme spolu, tak to pripadlo mne, aby som tú celú tému nejak sa snažil vystihnúť. A tak nech mi Pán Boh pomáha, aby som vedel túto tému povedať tak, aby to bolo pre vás inšpirujúce, oslobodzujúce, motivujúce a pozdvihujúce. Aby vám to dodalo nádej a túžbu ďalej rásť. Pretože tá cesta k zrelosti je vlastne cesta rastu. Kľúčová vec na začiatku je povedať, že Boh žije mimo času. A preto pre neho zrelosť sa nepočíta mierou toho, koľko času ubehlo, ale mierou toho, nakoľko si vrástol do Krista. Dovolte mi prečítať citát z listu Efezanom 4. kapitoly a 13. veršu, kde Pavol rozpráva, až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Mierou dospelosti alebo dokonalosti teba je miera plnosti Krista. Čiže keď chceš vedieť, čo mal Boh v mysli, keď teba tvoril, keď tvoril človeka, tak je to Kristus. Podľa jeho vzoru, podľa on je ten, o ktorom sníval. A v minulej téme, ktorá tiež odznela, kde moja Janka rozprávala o integrite človeka, o takej ceste k zrelosti, tak citovala jeden citát svätého Bernarda, ktorý hovorí, že hriech prichádza kedykoľvek, keď prestaneme chcieť rásť. A preto Pán Boh do nás vložil tú túžbu, aby sme chceli rásť a to je cesta dozrievania, cesta zrelosti. A ako náhle to odmietneme a uspokojíme sa tým, že skončíme v tom raste tam, kde sme a už sa nevystierame, nenačahujeme za tým, čo má Boh pre nás pripravené, tak veľmi ľahko padneme do hriechu. Napríklad lenivosti alebo pohodlnosti, alebo zanedbávania dobrého. Lebo niekedy ľudia hovoria, však neurobil som nič zlé, ale aj zanedbanie dobrého je minutie sa cieľa. Pretože v hebrejčine hriech znamená minúť sa cieľa. A Boh nechce, aby ty si sa minul cieľa. Otázka znie, či sme ochotní si to priznať, že niekedy sa nám nechce rásť. Pretože tá cesta rastu je cesta pokorovania sa, cesta nadol na to, aby sme išli hore. Tie princípy Božieho kráľovstva totiž fungujú presne naopak ako tento svet. A keď si tento svet dáte hore nohami, dostanete princípy Božieho kráľovstva. Ježiš povedal, kto chce byť prvý, tak musí byť posledný. Ako keby hovoríte Ježišovi, ja chcem ísť tam. On povie, výborne, ale týmto smerom. No počkaj, ale ja chcem ísť tam, Ježiš. No však to ďalo to, nech sa páči. V tomto svete, kto chce byť prvý, musí byť prvý. Jeden z takých mojich najobľúbenejších príbehov v Biblii je príbeh Jozefa egyptského. To bol tiež taký prorok. A keď rozprávam o ceste proroka, tak sa trošku toho dotknem. Jozef egyptský je typ človeka, ktorý dostane veľké prisľúbenie a dary. Pán Boh mu dá nádherné sny, ktoré začne snívať, ale jeho charakter ešte nie je tam, kde by mal byť. A tak sa stane to, že ho bratia odmietnú, dokonca ho chcú zabiť, ale nakoniec ho predajú len do Egypta. A on pokorený a ponížený sa snaží aspoň trošku si zachovať nejakú dôstojnosť tým, že slúži v dome Putifara, ktorý si ho kúpil ako otroka. Ale tam je falošne obvinený, odmietnutý a hodený je do väzenia, kde opäť strávi nejaký čas. Aj v našom živote to častokrát je tak, a hlavne v živote prorokov, že proroci sú vychovávaní na púšti. A ako keby im Boh dá nádherné veľké sny, ale tá cesta, ktorou k tomu dochádzajú, je úplne, úplne iná. A zažívajú sklamanie, odmietnutie od autorít. A aj keď sa snažia robiť dobro, veľakrát to je zle pochopené. No a keď už sa zdá, že všetko je stratené a že Jozef ostal úplne sám niekde vo väzení, dokonca aj ten spolusluha, ktorému vyložil sen, aj ten na ňo dokonca zabudol, ktorému slúbil, že na ňo nezabudne, keď už je úplne koniec, tak z Božej perspektívy to je úplne inak. Boh si hovorí, no konečne, Jožko môj, ťa mám iba sám pre seba. Už ani Wi-Fi na tu nejde, už ani Facebook ti tu nefunguje, už konečne som ťa očistil od všetkých vecí, ktoré na teba doliehali a si tu len a len pre mňa. A Boh môže jednať s jeho srdcom. A to, ako jednal s jeho srdcom, môžeme vidieť po tom, čo sa udeje, keď ho Pán Boh v správnom čase, keď tú operáciu jeho srdce dokončí, tak si na neho zrazu spomenie ten spolusluha, pretože Boh dá faraónovi sen a zrazu z Jozefa sa stane človek, ktorého nazvú ten, ktorý je zjavovateľ tajomstiev. A sedí po pravici faraóna a jeho múdrosť zachráni nielen celý Egypt, ale aj okolité národy. A ten šokujúci výrok, ktorý má fascinuje a udivuje a posadí vždy na zadok, je to, kedy prichádzajú jeho bratia a v skutočnosti sa naplňa to, čo mu Boh dal ten sen, že jeho bratia sa pred ním skláňajú. Jeho otec sa pred ním skláňa a Jozef im dá spoznať svoju identitu a oni plačú, tak Jozef im odpovie, to nie vy ste ma sem poslali, ale Boh. Rozumiete ten paradox života, že tá najstrašnejšia vec, ktorá sa na prvý pohľad zdala ako to najhoršie, čo mohlo postretnúť Jozefa, že ho vlastní bratia predali, tak on im hovorí, to nie vy ste ma sem poslali, to Boh ma sem poslal. A toto je cesta k zrelosti, ku ktorej smerujeme a verím, že jedného dňa tam aj ja dostanem, keď budeme vidieť, že celý náš život je tu Pán Boh, ktorý je dobrý, láskavý, a neustále nás prevádza, či sa nám deje dobré alebo zlé, je tu a vedie nás životom. Pretože tá cesta je niekedy dôležitejšia ako výsledok sám. Na ceste sa totiž stávaš tým, kým ťa Boh povolal byť. Rastieme skrze ťažkosti, skrze to, že musíme vstupovať do ťažkých dialogov, riešiť problémy, ochotou vstupovať do vecí, ktoré nemáme pod kontrolou a ktoré nás presahujú. V tomto všetkom dozrievame. A náš Pán Boh ako milujúci otec je ten, ktorý nám tieto veci sám pripravuje. Ja som zistil v živote, že Boh ani tak nemá problém s našimi nedostatkami a s našimi slabosťami. Ja som mal problém s fajčením. Keď som sa obrátil, tak som sa toho snažil zbaviť. Dával som si rôzne predsavzatia a vydržal som niekedy 3 týždne, niekedy 2, niekedy týždeň a znovu som do toho padol. A potom raz, keď som taký bol naozaj pokorený, tak som povedal Bohu, Bože, prosím ťa, zbav ma tohto, ako ja sa toho neviem zbaviť. Korím sa tu pred tebou. A ráno som sa zobudil a fajčenie to nebolo. A zrazu obrovský zázrak. A nebol problém. Ale v iných oblastiach života, napríklad aj v takej oblasti sexuality, som si to fakt, že musel vyžrať a vydrieť a boli to ťažké a ťažké roky, kedy som bol pokorovaný a padal som. A akoby som si tak uvedomoval, že Boh nemá problém to takto urobiť. A nakoniec to sa aj tak stalo, že Pán Boh ma uzdravil v tej oblasti sexuality a z tých pádov, ale to, čo Pán Boh potrebuje robiť, je lámať ten náš egoizmus, tú sebastrednosť, tú sebestačnosť, že to celé zvládame. A my vlastne pánovi povieme, čo, čo všetko, aká je naša vôľa, čo všetko my chceme robiť. Preto by som rast v ceste proroka rozdelil na dve časti. Tá cesta k zrelosti sa nachádza ako keby na takých dvoch nohách a my potrebujeme obidve tie nohy. Nemôžem povedať, že mne stačí len jedna vec alebo mne stačí len druhá vec. A to je rast v samotnom dare proroctva a rast v charaktere. Aj v Biblii máme dve nohy, napríklad hovoríme o ovoci ducha, láska, radosť, pokoj, trpezlivosť a tak ďalej. A hovoríme o daroch ducha. Hej? A to je proroctvo, slovo poznania, dary uzdravania a tak ďalej. Aj Pán Ježiš má akoby taký dvojitý charakter. On je lev z Judy, ktorý bojuje, ale aj baránok, ktorý je pokorný. Hej? Ježiš bol tichý a pokorný srdcom a súčasne bol nositeľ obrovského pomazania a Božej moci. Čiže ak mierou dospelosti je plnosť Krista, nikto z nás sa nemôže uspokojiť s tým, že povie, mne stačí byť pokorný ako Pán Ježiš, ja nepotrebujem charizmy a dary. Lebo máme dva typy ľudí. Jeden typ ľudí sú tí, ktorí povedia, ja nepotrebujem charakter. Hej. Mne stačí môj výrazný dar. A charakter dávajú už tak nabok. Dôležité je to, že rastieme v pomazaní a Božej moci. A sú zase druhý typ ľudí, ktorí dávajú nabok tie dary a pomazanie a hovoria, to sa tak trošku bojím, to nemôžem mať pod kontrolou. Dôležitý aj tak charakter a to je to najdôležitejšie v živote. Svätý Pavol však v Korintianom 14. kapitole 1. verši hovorí, usilujte sa o lásku, no horlivo hľadajte aj duchovné dary. Najmä však, aby ste prorokovali. Pretože niektorí ľudia hovoria, ale tá láska je skutočne to najdôležitejšie. A ja hovorím, amen, láska je najdôležitejšia. Ale Pavol hovorí, že sa máme usilovať o lásku a horlivo hľadať duchovné dary. Takže musíme pozerať na Krista aj v našom obdarovaní. Ježiš je prorok. Samaritánka to povedala, že vidím, že si prorok. A Ježiš s ňou neprotirečí a nehovorí, že ja nie som. Čiže rast v dare je v tom, že sme ochotní, ako to povedal Pavol, hľadať tie duchovné dary. Milovať učenie. Vystierať sa, načahovať sa za tými vecami, byť smedný po tom, že Pán Boh má oveľa viac, ako prosíme alebo rozumieme. A my sme niekedy takí sklamaní z toho, že si hovoríme, ale Pán Boh, ja som sa snažil a zle som niečo urobil a Pán Boh už so mnou neráta. Viete, neviem, či ste boli, ak máte deti, tak ste pravdepodobne učili svoje deti chodiť. A keď mamičky učia svoje deti chodiť, tak postavia svoje bábetko na dve nožičky, urobia rýchlo 2-3 kroky späť, nasadia ten obrovský úsmev a povedia, miláčik, tu som, poď ku mne. A bábetko urobí prvé dva kroky a potom padne na 4 a rýchlo prelezie ku mamičke a hodí sa aj do náručia. A mamička mu dá 10 pusiniek, zaprdí mu na brúšku, potom urobí jednu otočku, položí ho zase na to miesto, urobí dva kroky naspäť a zase sa pripraví do tej pozície obrovského úsmeva a povie, poď miláčik, skúsime to znovu. Odkiaľ si myslíte, že na to tie matky prišli? Myslím si, že to je nepošliapaná, hriechom nepošliapaná schopnosť vidieť to, ako sa Pán Boh na teba pozerá, keď chce rozvíjať tvoje dary a talenty. Duch Svätý je totiž plný entuziasmu a nadšenia z toho, že ťa chce naučiť všetko, čo naučil Krista. Ježiš povedal, ja odchádzam, ale pošlem vám iného radcu a tešiteľa, ten vás naučí všetko. Tak ako Duch Svätý učil Ježiša, keď chodil po tejto zemi, pretože on svoju vševediacnosť a všade prítomnosť nechal v nebi a rástol v poznaní a v priazni u Boha aj u ľudí, hovorí Božie slovo, tak aj teba Duch Svätý rovnakým spôsobom chce vyučovať. A teda rast v dare je v prvom rade schopnosť prekonávať strach. Strach zo zlyhania, strach z odmietnutia, strach z robenia chýb, že to nedám, že nie som dosť dobrý, dosť šikovný a tak ďalej. A my to často hovoríme, že Boh nehľadá schopných, ale hľadá ochotných. Takže opakom viery je teda, opakom strachu je teda viera. Pretože Pavol v liste Rimanom hovorí, že tí, čo prorokujú, nech prorokujú v miere viery, ktorú dostali. Pán Boh nám dal nejakú vieru ako schopnosť dôverovať Bohu, že Boh vie, čo ti má pripraviť, akú situáciu, aby si mu dôveroval a vstúpil do toho. Aj keď tomu nerozumieš tu, máš tomu rozumieť tu. Lebo Pánu Bohu až tak veľmi nejde o tvoju hlavu, ale skôr o tvoje srdce. My máme strach preto, lebo by sme si to tak predstavili, že Pane Bože, povedz mi, čo sa potom stane a ja potom do toho vkročím. A ako keby to poznanie, to keď máme veci pod kontrolou, zdanlivo odkrýva strach. Ale Pán Boh nás pozýva do dobrodružstva a hovorí, neboj sa, budem v tom s tebou, nezahambím ťa, nezanechám ťa, len mi dôveruj a poď do toho vstúpiť. Takže viera je dôvera, že môžem kráčať s Otcom a že Otec ma nevystaví nejakému výsmechu, pohoršeniu. A ja často hovorím, že, a neviem, kde som to vlastne počul, ale keď chceš vidieť veci, ktoré si nikdy nevidel, tak začni robiť veci, ktoré si nikdy nerobil. A preto ten rast vo viere a v dare proroctva alebo v akomkoľvek inom dare je schovatý v tomto slove. Skúšajte, prosím vás. Vstupujte do neznáma. Pokúšajte sa vchádzať do veci, ktoré ste predtým nerobili. Keď vás Pán Boh do toho volá, alebo keď zistíte, že je to možné, tak do toho choďte. Také príslovie je, že Slovák raz vidí, ako keby vyučný list dostal. Jednoducho, keď vidíte niečo, že je možné, tak si povedzte, no tak keď to urobil on, prečo by som do toho nemohol vstúpiť aj ja? A pokúšajte sa to, skúšajte to. Buďte ako deti, inak sa nič nenaučíte. A milujte proces učenia. Učíme sa totiž chybami. Viete, je požehnanie mať zrelého otca vo viere. Zrelého proroka, pod ktorého krídlami budete vyrastať a ktorý vám umožní robiť chyby a bude vám dávať múdrosť. Ale mnohí z nás sme takúto možnosť nemali alebo nemáme. Bohu vďaka, že dnes už na Slovensku máme nejakú generáciu prorockých ľudí, ako je Miško Kevický a ďalší, takí tí ľudia, ktorí prešli už niekoľko desaťročí v prorockom dare, už sú zreli a majú za sebou kus cesty a môžeme sa od nich učiť. Ale keď ja som vyrastal a keď možno mnohí z vás vyrastáte, tak nemáte okolo seba ľudí, ktorí by vás povzbudzovali v raste v prorockých daroch. Ale hlad, ktorý máte v sebe, je niečo, čo vás bude viesť dopredu, aby ste neostali pri tom, že tak nemám. Viete, poznáte tú pasáž z písma, keď Pán Boh rozdal rôzne dary a talenty a ten chlapík, čo mal jeden talent, tak povedal, mal som strach, tak som zakopal svoj talent. Mne sa zdá, že niektorí ľudia tak zakopali svoj talent, že ani nevedia, kde ho zakopali. A keď Pán príde, tak povedia, ani neviem už, kde som ho zakopal. Nie, pán povedal, že prečo si svoj dar ako keby nedal aspoň peňazom mencom, tak by som to asi tak povedal, že no dobre, tak keď už ty nechceš ísť na konferenciu prorockú, tak aspoň zaplať nejakému inému človekovi peniazmi svojimi to, aby mohol ísť na tú prorockú konferenciu, aby aspoň niekto ďalší mal úžitok z toho, že tam pôjde, keď tam už ty do toho nevstúpil. A toto bolo ako keby niečo, do čoho sme sa my snažili vchádzať, že sme si kupovali knižky a čítali sme ich, hltali sme ich, šerovali sme si, kopírovali sme si dokonca knižky, lebo ešte neboli v tom čase toľko veľa. Chodili sme na konferencie a snažili sme sa tlačiť do prítomnosti zrelých prorockých ľudí. Hej, Štefan Dris prichádzal na konferenciu do Bratislavy, keď robili Copka a tak ďalej, Marek Krajčí ešte. A potom, keď sme začali byť verní v malom. Keď sme sa v malej skupinke učili si navzájom prorokovať a učili sme sa to rozlišovať, keď nám Pán Boh dával prvé sny a my sme sa ich začali učiť nejak vnímať a rozumieť im a tak ďalej, tak keď sme boli verní v malom, tak nám potom začal Pán Boh posílať viac. A začal k nám viac hovoriť, začal nám posílať prorockých ľudí, začal k nám chodiť Brandon McCauley a Ade Bruin a ďalší ľudia, ktorí nás začali formovať a trénovať v tom, ako rásť v prorockom dare. Jedna z mojich prvých prorockých skupiniek, ktorú som založil, bola ešte keď som študoval v Bratislave a bol som Martin Dome. Vrátil som sa vtedy z prorockého tréningu zo zahraničia, kde som absolvoval takú týždennú prorockú školu a bol som tak nadšený z toho, lebo som prvýkrát zažil to, že niekto nado mnou prorokoval a ja som si hovoril, wow, Bože, to takéto sny o mne ty snívaš, to je neskutočné. A trénovali nás počúvanie Božieho hlasu a tak som dal dohromady ľudí, o ktorých som vedel, že majú ťah na prorockú službu, hoci si sami nikto z nich neveril. Ani ja som si neveril, nikto z nás si neveril, že je to naozaj Pán Boh, ktorého počujeme alebo nie. A už po druhom stretnutí mi bolo jasné, že nie som ja ten pravý, ktorý tú skupinku má viesť. Pretože ja som vedel pekne vyučovať o prorockých daroch, ale k tým ostatným Pán Boh hovoril. Oni vždycky, sme sa stretli, tak hovorili, a taký obraz som mal, a také slovo som mal, a taký sen som mal. A ja som tam vždycky tak sedel a ja som iba hovoril, že no tak ja som čítal v knižke toto a tamto. A som si uvedomoval, že wow, že sú tu medzi nami ľudia, ku ktorým Pán Boh hovorí a potrebujeme ich dávať dohromady a potrebujú sa tí ľudia stretávať a zdieľať to, čo k ním Pán hovorí, aby sa to učili rozlišovať a hľadať to. Keď sa vám dostať k tým nejakým tým chybám, cez ktoré som prechádzal, tak jedna z takých tých najväčších chýb, ktorú a víziev, ktorá súvisí aj s tým druhým, a to je tým rastom v charaktere, je to, že prorockí ľudia často narážajú v spolupráci so svojimi lídrami. V starom zákone, keď proroci a králi spolupracovali, tak sa Izraelu darilo. A keď proroci a králi nespolupracovali, tak sa Izraelu nedarilo. A rovnako je to aj v cirkvi, keď proroci a lídri alebo proroci a kňazi spolu spolupracujú, tak je to v poriadku. A keď nespolupracujú, tak to nie je v poriadku. Lebo lídrom Boh hovorí, že počúvajte prorokov a budete žiť. A prorokom hovorí, duch proroka sa podriaduje prorokom. Pretože my ako prorockí ľudia máme niekedy tendenciu vidieť veci hneď. Vidíme problém a poukážeme naň a chceme, aby ho niekto vyriešil za nás. A nemáme dostatok trpezlivosti. Pamätám si na jeden príbeh, kedy mi jeden taký prorocký človek sa so mnou stretol a hovorí, keď ja už nemôžem byť ďalej v tom spoločenstve, lebo oni nepočúvajú, nevážia si prorocké slovo, už som im viackrát povedal, čo Boh hovorí a oni sa nie a nie zmeniť a tak ja odchádzam z toho spoločenstva, pretože to je banda ľudí, ktorí sú takí tvrdošíni a nechcú počúvať Boha. A potom som sa rozprával s vedúcim toho spoločenstva a hovorí, a ten človek si nechcel dať vysvetliť, že naše spoločenstvo je veľké. A že otočiť malú loďku, keby nás bolo v skupinke 7, tak urobíme hneď zmenu. Ale keďže nás oveľa viac, tak sa to jednoducho nedá zmeniť zo dne na deň. Jednoducho obrovskú loď otočíte len veľmi postupne a pomaly. A tak my ako prorockí ľudia sa musíme učiť trpezlivosti. Viete, slovo prorok v hebrejčine znamená nabi, a to je od slova bo, ten, ktorý prichádza. Čiže prorok vidí to, čo prichádza a oznamuje to ľudu. Hoci ostatní to ešte nevidia, ani líder to nemusí vidieť, tak prorok to oznamuje veci, ktoré prichádzajú a preto musí byť trpezlivý a byť trpezlivý znovu a znovu to pripomínať a hľadať riešenia a praktické veci, ktoré pomôžu lídrovi na to, ako čo najlepšie tie veci, čo Pán Boh hovorí, uviesť do života. Všimnite si Eliáša, ktorý prorokuje o tom, že príde dážď a pošle svojho sluhu, aby sa išiel pozrieť a sluha príde a hovorí, ja nič nevidím. 7-krát ho pošla, na 7-krát príde a povie, ja vidím malý mráčik, hovorí, oznám kráľovi, že začne strašne pršať. Čiže trpezlivosť, hoci to ešte nikto nevidí, ty to už vidíš, ale neboj sa byť trpezlivý som a znovu tie veci rozprávať. V skupinke našej prorockej, v tom týme našom máme aj Denisa Blaha. On by vedel rozprávať veľa o tom, ako ho jeho pastor Peťo Wiesner veľmi roky a roky vychovával a tvrdo okresával ten jeho charakter. Práve v tom, že on bol veľmi taký impulzívny a málo trpezlivý. Ďalšia z chýb, ktorú som sa musel naučiť na vlastných chybách, bolo, že mnohovravnosť nie je bez hriechu. Raz som mal prorocké slovo pre jednu sestru a asi v 10 vetách som sa jej snažil povedať, čo jej Pán Boh chce povedať. A druhá sestra sa ma spýtala, a to naozaj všetko, čo si počul od Boha? A ja som sa tedy tak zháčil a povedal som, no nie úplne, ja som počul len túto jednu vetu. Tak prečo sa snažíš k tomu dodať ešte ďalších 10 viet? Povedz jednoducho to, čo si počul a nechaj na toho človeka, ak je to naozaj od Pána, tak Pán vie, čo sa bude prihovárať jeho srdcu. A navyše, ďalšia z chýb bola, že, že neponúkaj svoju interpretáciu, ak ťa o to nežiadali. Bol som raz v jednej skupinke, kde som vyučoval a potom sa modlil za rôznych ľudí, ktorí tam boli a išiel som rád za radom a prišiel som k jednému človeku a modlil som sa za neho a mal som taký obraz labute a teraz som sa začal za neho modliť a hovoriť mu, a ty si taká krásna labuť a Pán Boh ťa tak vidí, takého znešeného a dôstojného a tak som mu začal rozprávať nejakú svoju interpretáciu toho, čo pre mňa znamená labuť. A potom sme skončili, sadli sme si do kruhu, hovorím, tak čo vás oslovilo pri tej modlitbe a tak. A ten človek hovorí, no tak mňa oslovil, tak keď si o tej labuti tak začal rozprávať. Ja som tak hovoril, super, super, tak aspoň niekoho som trafil. On hovorí, vieš, ja mám spoločenstve jedného takého človeka, s ktorým dlhodobejšie mám problémy a Pán Boh mi ukázal, že ona je taká vzácna labuť a musím tak na ňu pozerať a tak. Hovorím, tak ďakujem pekne. Pokiaľ vás človek nežiada o interpretáciu, nesnažte sa to nejakým spôsobom interpretovať. Ďalšia z vecí, ktorú som sa naučil pri tej prorockej službe je, že nesmiem postaviť svoje dôležité rozhodnutia na jednom slove, ktoré som dostal. Lebo písmo hovorí, že každé slovo musí byť potvrdené dvomi alebo tromi svedkami. Prosím vás, aj keď vám dá ktokoľvek, toľko chýb sme videli pri tej prorockej službe, koľko sa udialo pri tom, keď sme sa učili prorokovať o tom, že narodí sa ti syn a narodila sa dcéra a podobné veci, že dneska si hovorím, že prečo som také veci akoby dovolil, že sa okolo mňa diali. Ale boli sme naivní, boli sme mladí a nerozumeli sme tomu. A ja som sám vo svojom živote urobil chybu, že raz som mal taký nejaký sen, ktorý som považoval za prorocký a pritom nebol prorocký. A narobil to veľké problémy nielen mne, ale aj ľuďom okolo mňa, ktorých som viedol, lebo som ich zaviedol na miesto, kde sme postavili veľmi dôležité rozhodnutie na tento sen. A nakoniec sme zistili, že to tak naozaj nemalo byť a spadlo nám to ako domček z karát. Každý prorocký človek na začiatku svojej služby, som si to napísal, že niekedy viac provokujeme, ako prorokujeme. Niekedy som sa nechal uniesť a stále tak hľadám vo svojom živote, čo je spravodlivý hnev a čo je len snaha obrániť sám seba. Aby som ja dobre vyzeral pred inými ľuďmi. Neraz som išiel na spoveď s tým, že som hľadal múdrosť u môjho spovedníka, že či to bolo prorokovanie alebo prorokovanie. A zistil som, že rozdiel medzi tým je v motive srdca. Pretože ak naozaj milujeme toho človeka a povieme niekedy niečo, čo je nepríjemné, tak to môže byť stále prorocké slovo. Ale ak ten motív srdca je iný, že chcem vyvýšiť seba, ochrániť sám seba, vybudovať svoju identitu, tak to je viac provokovanie. Hej? Keď hľadám cížadostivo svoju vlastnú identitu alebo seba potvrdenie. Proroci majú tendenciu byť rýchli v úsudku, v slovách, skutkoch a pohnutkách a preto majú tendenciu niekedy tlačiť ľudí a hlavne lídrov. Stretol som sa veľakrát s tým, že niektorí prorockí ľudia sa snažili manipulovať svojich lídrov tým, že prinášali rôzne prorocké veršíky a svoj ako keby svetonázor alebo to, čo oni považovali za dôležité, sa snažili vkladať do nájsť nejaký biblický citát, ktorým by potvrdili svoju teológiu a svoju pravdu. A ja sám mám, raz mi niekto vás povedal, že Paolo, ty máš dar posúvať ľuďom hranice. Čo je dobré, pretože my potrebujeme ako lídri niekedy posúvať ľudí do nových horizontov a vytláčať ich. A v zásade ten obraz orla je veľavravný, kedy orlica vytlačí svoje orličatko z hniezda a ono máva krídelkami vo vzduchu úplne šialené škrieka alebo padá dolu. A matka zhodnotí, že či je schopné toho letu alebo nie. Ak nie, tak ho podletí a vyniesie naspäť, zase ho trošku nakrmi a potom ho zase vytlačí. A keď vidí, že je schopné lietať, tak ho nechá lietať. A takto to aj Pán Boh niekedy s nami robí, to som sa naučil ja vo svojom živote. A tak to niekedy robím aj ľuďom a oni najprv trošku tak škriekajú, mávajú krídelkami, ale potom začnú krásne lietať a sú vlastne úplne šťastní z toho, že som ich nakoniec ako i postavil pred hotovú situáciu a nakoniec sú šťastní, že som im to v zásade ani dopredu nepovedal a oni do toho tak boli vhodení a pustení. Ale niekedy som to aj prepálil, že som ako keby pritlačil ľudí do niečoho, do čoho neboli pripravení a vtedy musím oveľa viac zamakať a vyniesť ich naspäť a ešte dokrmiť a tak ďalej. A druhá tá oblasť je rast v charaktere. A ako som povedal, Boh formuje prorokov na púšti. Ján Krstiteľ, Mojžiš, Dávid, Jozef, všetci to muži, častokrát nazývaní proroci, boli formovaní na púšti. Na púšti reálnej, fyzickej, ako Ján Krstiteľ, alebo na púšti života, kedy sa zdalo, že všetko ide proti ním. Všimnite si, že medzi tým, ako Boh pomazal Dávida za kráľa, a tým, než sa stal kráľom, prebehlo 14 ťažkých rokov, kedy bol prenasledovaný, kedy ho chcel král Saul zabiť. A potom, keď sa stal kráľom, keď Saul zomeral, tak ešte ďalších 7 rokov trvalo, kým ho celý Izrael uznal za kráľa. Čiže 21 rokov trvalo, odkedy ho bol pomazaný za kráľa a kým sa stal kráľom. Niekedy sa ľudí pýtam, či by chceli pomazanie kráľa Dávida alebo pomazanie kráľa Saula. Ktoré by si ty chcel? A ľudia často povedia, ja by som chcel pomazanie kráľa Dávida. A ja hovorím, ja by som chcel pomazanie kráľa Saula napríklad. Že prečo? Pretože ten istý kráľ, ten istý prorok Samuel pomazal aj Saula, aj Dávida tým istým pomazaním. V čom bol rozdiel? V charaktere. A Saulov charakter nezniesol, neuniesol to pomazanie, kdežto Dávidov uniesol. Pretože sa nechal ním trénovať a pocvičiť v tom charaktere. Preto svätý Pavol hovorí, súď ma Bože, aby som jedného dňa nebol odsúdený so svetom. Mám rád čítať knihy o rôznych svätých alebo Božích mužoch a ženách, ale nielen také, kde je vykreslená len tá sláva a nádhera ich života, ale kde je opísané aj tá bolesť, slabosť alebo hanba ich životov. A to ma povzbudzuje v tom, že Pán Boh aj mňa by mohol použiť pre svoje dielo, ale na druhej strane mi to dáva bázeň, aby sme naozaj, keď si pýtame viac Božej moci a pomazania, aby sme o to viac dbali na to, aby sme pracovali na svojom charaktere. Jeden prorok, taký veľmi známy, ktorý už zomrel, volal sa John Paul Jackson, hovorí, pomazanie dokáže aj škaredé veci urobiť krásnymi. My niekedy sme ohúrení veľkosťou pomazania, ale my potrebujeme vidieť aj charakter človeka. Jedna z vecí, ktorou my ako proroci, prorockí ľudia zápasíme, je odmietnutie. Ako sme povedali na začiatku, je viac horlivosti ako múdrosti, ale my sa musíme naučiť podriadovať sa autoritám. Hej ľudia, ak ste odmietli svojich lídrov a odišli ste zo svojich zborov, je na čase, aby ste prehodnotili to, či sa netreba vrátiť naspäť. Jeden z takých veľmi úžasných Božích mužov, ktorých mám rád, sa volal Loren Cunningham, ktorý založil organizáciu YWAM, Mládež s misiou, ktorá má dnes viac ako 20 tisíc full-time pracovníkov, ktorí si všetci zháňajú peniaze sami na seba. A robia misiu takmer vo všetkých krajinách sveta. A on, keď dostal víziu toho, čo chce urobiť, tak jeho lídri k tomu nepožehnali a tak sa vybral svojou vlastnou cestou. Asi po 5 rokoch ho Boh usvedčil a povedal, musíš sa vrátiť naspäť. Pokoriť sa pod svojich lídrov a vypýtať si od nich požehnanie. A on to urobil a hovorí, to prečo, pretože som to urobil, ma Pán Boh potom požehnal. Veľa zakladateľov sú prorockí ľudia a v istom zmysle proroci, pretože oni vidia nové veci, ktoré ostatní ešte nevidia, ale často sa stretávajú s odmietnutím, pretože to napätie tu vždycky bude. Kňazi a laici, pastieri a proroci a ja milujem príbeh napríklad Pátra Pia, ktorého jeho biskup celý život prenasledoval a na smrteľnej posteli sa potom zmierili. Jeden taký pravoslavný mních hovorí, že vždycky je tu také sväté osvietenie, potom je sväté odmietnutie a potom je sväté zmierenie. Vždycky budú ľudia, ktorým Pán Boh niečo zjaví a vo svojej horlivosti pôjdu za tými vecami, ale ľudia, ktorí sa snažia držať tie konzervatívne hodnoty a udržiavať tú loďku cirkvi nejakým spôsobom pevnú, odmietnú to sväté odmietnutie v zmysle tom, že chceme udržať naše vyučovanie čisté alebo tú loďku nejakým spôsobom udržať v kurze. A až potom čas, ktorý preverí, či to zjavenie naozaj bolo Božie alebo nie, a tak prinesie potom nejaké sväté zmierenie, kde, kde jedni druhých povedia, že potrebujú sa navzájom a vykročia cestou dopredu. A jednému aj druhému to slúži na posvetenie charakteru. Boh nás totiž vždy pozýva zomierať. Zomierať sami sebe, svojmu egoizmu a tým prečisťuje, aj možno týmito vecami prečisťuje náš charakter a ukazuje, že či naozaj to, za čím horlíme, je Božie alebo je to len naše. Čiže pracovný úraz proroka je to, že prídete o hlavu, priatelia. Tak to bolo, tak to je. A my chceme mať vždycky pravdu. Potrebujeme sa vymedzovať, potrebujeme dokázať, že sme dosť dobrí. Ale múdry líder vie, že proroci potrebujú nájsť svoju identitu, potrebujú vedieť tým, kým sú. Potrebujú sa aj vymedzovať. A viete, máme tiež teraz tínžerskú dcéru, ktorá vyrastá doma. A potrebujeme ako rodičia byť aj tým pevným bodom, na ktorý bude môcť naša dcera narážať a obrusovať svoje názory. A na druhej strane potrebujem byť tou bezpečnou náručou, ktorá ju miluje bez ohľadu na to, či sa správa alebo ako sa správa. Dostal som otázku minule na jednej skupinke, kde som vyučoval, že či aj ja som zažil v živote niečo ťažké, čo obrusovalo môj charakter a kde som zažil nejakú zlomenosť. Jeden múdry človek hovorí, že nedôveruj lídrovi, ktorý nekráča s krývaním, tak ako Jakub, ktorý zápasil s Bohom a vyšiel z toho boja tým, že krýval. Tak som povedal jednoznačne ja. Som to zažil a veľakrát. Rôzne odmietnutia, sklamania. Raz, keď som slúžil ešte v domskom spoločenstve, tak po 21-dňovom pôste, kedy som sa modlil za viac pomazania Božej moci, mi práve Pán Boh poukazoval všetky moje charakterové nedostatky, aj hlavne v oblasti čistoty. A ja som potreboval uznať, že moje pomazanie ďaleko predbehlo môj charakter a musím zastaviť. Prijal som výzvu mojich lídrov, že si mám nájsť obyčajnú prácu a na 3,5 roka som odišiel zo služby a venoval som sa len tomu, že som chodil do malej skupinky, pracoval som na svojom charaktere, dal som mojej manželke možnosť pýtať sa ma ťažké otázky. A bolo to také dobré a skutočne Božie zlomenie a zastavenie. Jankin brat, nám zomrel na rakovinu, za ktorou sme sa modlili viac ako 6 rokov. Jeho smrť nebola len smrťou nášho blízkeho, ale spolu s ním zomrela aj naša prorocká služba, lebo mnohí mladí v spoločenstve povedali, ako vám môžeme veriť, keď vaše prorocké slova nevychádzajú a vy nás vyučujete, ako prorokovať. A tak zomrela aj naša mládež do istej miery a to nejaké prebudenie, ktoré sme mali. Mesto nám zavrlo budovu, v ktorej sme boli a zomrela celá služba, kde sme fungovali 6 rokov v našom aktív centre. Zažil som to, že ma falošne obvinili, napísali listy na mňa kňazom, biskupom. Zlomil som si chrbát. Boli sme označovaní za sektárov a podobné veci. Čiže zažili sme aj veľa ťažkého a v tom všetkom Pán Boh naozaj skúma naše srdce, tak ako skúmal Dávidove, a že či siahneme rukou na Hospodinovho pomazaného alebo nie. A to, čo ma fascinuje na Dávidovi najviac, je, že keď Saul zomrel, tak on si nepomedlil ruky a nepovedal tak a konečne to mám a vstúpim do svojho povolania. Ale reálne plakal a povedal, zomrela hviezda v Izraeli. A toto je to, čo ho kvalifikovalo na to, že mu Boh mohol naozaj zveriť to kráľovstvo, lebo jeho srdce bolo premenené. Lebo mu nešlo o to, aby dokázal sám seba a škriaval sa po chrbte Saula k tomu, aby konečne uchvátil tú svoju korunu a stal sa tým pomazaným, ktorý mu Boh slúbil. Čiže pamätajte ešte raz na ten citát z začiatku. Kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznaniu Božieho Syna, v dokonalého muža, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Kristus je naša plnosť. K nemu rastieme a načahujeme sa aj v charaktere, aj v daroch. Čiže hriech prichádza, kedykoľvek prestaneme chcieť rásť. Prosím vás, nechcite prestať rásť ani vo svojom charaktere, ani vo svojom obdarovaní. Poďme sa modliť. Otec, prichádzame pre teba a chceme ti poďakovať, že máme takéhoto dokonalého a dobrého Otca, ktorý je dostatočne láskavý a múdry, aby nás previedol cestou života, dostatočne veľkorysý, aby nás na tejto ceste zaopatril, a dostatočne silný, aby nás na tej ceste ochránil. A tak sa ti vydávame do rúk a hovoríme ti, skúmaj moje srdce a veď, či nejdem zlou cestou, a veď ma po ceste večnosti. Ukáž mi, kdekoľvek môj charakter ešte nie je dobrý a kľudne ma môžeš zastaviť. Dávam ti v tom právo. A chcem ti povedať, že chcem, aby mojou mierou dokonalého muža bol Kristus. A tiež sa, Pane, modlím, aby si mi dal takú horlivosť po duchovných daroch, ako mal Pán Ježiš. Aby sme nič menej nechceli, ako to, čo mal On. Aby sme chodili v takej Božej moci, vedomosti a milosti Ducha Svätého, že budeme vidieť ľudí uzdravených, oslobodených, že budeme prorokovať, ako prorokoval Ježiš Samaritánke alebo Nátanovi, že budeme používať slova poznania. Pane, že nás vystrojíš mocou z výsosti, ako si vystrojil apoštolov. A hovoríme ti, že horlíme za týmito duchovnými darmi, že ich chceme a že prosím, aby si nás vystrojil mocou z výsosti, aby si nám dal novú úroveň pomazania, prorokovania, prorockého zjavenia. Túžime potom a hľadáme to, Pane. Jedno aj druhú vec, daj, aby sme pevne stáli aj v ovoci ducha, aj v daroch ducha. Veď nás, Pane Ježišu, v mene Pána Ježiša Krista. Amen.
Ďakujeme, že ste počúvali podcast Timothy Worship Centra. Ďakujeme hlavne všetkým vám, ktorí za nami stojíte modlitebne a finančne a takto s nami spolupracujete. Aj vďaka vám naše služby môžu bežať aj naďalej. Ale ak nás ešte nepodporujete, chcem vás poprosiť, mohli by ste sa modliť a pýtať Pána Boha, či sa nemáte stať našimi partnermi služby aj vy. Týmto spôsobom sa naša služba stane aj vašou. Možno ste boli počas mnohých rokov nejakým spôsobom požehnaní cez službu a piesne Timothy Kapely, cez Transformation Tour, TVC školu, live streamy na našom YouTube a cez iné naše služby. A tak vaša pravidelná alebo príležitostná finančná podpora pomôže zase nám pokračovať službe ďalej. A nezabudnite, žiadny dar nie je príliš malý. Ak sa vám naše podcasty páčili, môžete sa prihlásiť na odber, môžete to zdieľať so svojimi priateľmi na sociálnych sieťach alebo pre viac informácií navštívte našu stránku tvc.sk. Tam tiež nájdete možnosť dostať sa ku CD-čkám kapely Timothy, knihám a iným materiálom, ktoré sme vydali. Podporiť nás môžete aj priamo cez náš QR kód alebo na našej web stránke cez náš bankový účet. Ďakujeme, že ste s nami. A buďte požehnaní.